Himalaiatik gure herria.
Zaloa ibeaz.
Aurreko maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea buruko gaizotasunen zerrendatik kendu zuen eguna izan zen. Baina honek ez du benetan ekarri eskubideen aitortza osoa eta are gutxiago eraso homofobikoak gure ingurutik desagertzea. Urte guzti hauetan ere, errepresioa pairatzen jarraitu dugu gure gorputzen, sexualitateen, generoen eta gure bizitzeko moduen kontra. Erlijioa eta Eliza Kristaua konkretuki, estatuen aparatuak, hezkuntza sistema, medikuntza, gure bizitzen binarizazio eta psikiatrizazioa, espetxeetako egoera, kapitalismoak dakarkigun prekarizazio eta zapalkuntza, egungo jendarte heteropatriarkala sostengatzeko tresna nagusiak dira. Eta gure askatasun individual eta kolektiboak zapaltzea helburu dute. Hortaz, datorren ekainaren 28an Domekan, kalera ateratzen jarraitu behar gara, lesbiana, gay, transexual eta bisexual askapenerako eguna aldarrikatzen jarraitzeko. Alegia, gure askatasunaren alde eta heteroarau inposatuaren kontra. Eta gaur ere, egoera honek, lan munduan dituen ondorioetaz hitz egiteko erabili nahiko nuke. Bereziki, orain berriki, Laben atera dugun gidari erreferentzia eginez. Gaur egun, esan beharra dago aniztasun sexualdun 10 pertsonetatik, 7 lanean nolabiteko diskriminazio homofobikoa jasaten dutela onartzen dute. Eta kasurik gehienetan, emakumeen aurkako indarkeria kasuetan bezalaxe, egoera hauek ez dira salatzen. Gertaera hau ez da kasualitatea, jendarte heterosexista eta patriarkalaren ondorioa baizik. Aniztasuna izkutatu eta diskriminatzen duen jendartean bizi baikara. Lan munduan, sexualitatean etxeko pertsonen kolektiboak zailtasun handiak ditu askatasunez beren orabidea eta aukera sexuala adierazteko. Alde batetik, lankideengan horrek sor dezakeen bazterkeriagaitik eta enplegua bera galtzeko beldurragaitik. Arrazoi horregaitik, erasotzaileen impunitate eta boterearekin eta erasoekin beraiekin bukatzeko LAB protokoloa martxan jartzea erabaki du. Kasu bakoitza salatzeko eta neurri zehatzak jartzeko halakorik gehiago gertatu ez dadin. Badira urteak LAB askatasun sexualarekin konprometitu zena. Eta aipatu dugun guztiagaitik, beste pausu bat emateragoaz borroka honetan. Helburua, langile klasean sentsibilizazio lana egitea eta jazarpen eta diskriminazio egoerak saihestea da. Neurri hauek eta behar diren guztiak jasoko ditugu era honetako jokabideak desagerrarazteko. Bai lesfobobikoak, homofobikoak, transfobikoak edo bifobikoak, zeintzuk pertsonen identitate sexualaren askatasunen eraurka egiten duten. Eta sindikatu soziopolitikoa izanik, derrigortuta gaude jendartea birpentsatzera. Pertsonon alde, eredu ekonomiko eta sozial baten aldeko apustua egitera. Non guztion eskubideak errealitatea izango diren, diskriminazioen eta irizpide ekonomiko patriarkalen gainetik. Horregaitik, gaur, gure aldaketarako eta borrokarako konpromisoa indartzea ezinbestekoa zaigu. Langile klase zapaldua ezin duelako zapaltzailea izan, gainditu atera araua eta aurregin heteropatriarkatuari. 28an, denok kalera.
Talaiatik gure herria.
Zaloa ibeaz.